Sahabat wanita, jumpa lagi dengan Wanita Berpengharapan dan masih bersama saya, Susi Makitan. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan buat Anda. Dan kali ini mengenai diabetes pada remaja bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu kita akan merenungkan bersama pelajaran rohani yang berjudul Kasih Tidak Pemarah. Semoga semuanya akan menjadi berkat dan bermanfaat buat Anda. Selamat mengikuti. Sahabat, saat ini penyakit kencing manis atau biasa disebut diabetes bukan saja menyerang orang dewasa atau manula, tetapi banyak anak-anak remaja yang sudah menderita diabetes. Bahkan ada anak remaja yang harus menjalani perawatan insulin sepanjang hidupnya. Nah, mengapa anak remaja bisa terserang diabetes dan bagaimana mengatasinya? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah bersama saya. Apa kabar, Dok, hari ini?
Sehat-sehat.
Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan hari ini kita berbicara mengenai remaja dengan penyakit diabetes ini. Nah, kalau pada anak-anak remaja ini sebenarnya apa penyebabnya? Kok bisa mereka terserang ini? Biasanya kan orang tua gitu. Ini anak remaja, Dok.
Jadi diabetes itu ada dua tipe kan, Bu Susi? Yang tipe pertama itu adalah memang sudah dari lahir,
sudah
keturunan.
Sudah dari lahir memang dia punya itu ya.
Sudah dari lahir tidak punya sel beta pankreas.
Oh.
Nah,
gitu.
Sel beta pankreas ini adalah sel yang memproduksi insulin. Dan insulin inilah yang akan menangkap gula di dalam darah untuk dimasukkan ke dalam sel. Kalau tidak ada insulin, berarti gulanya hanya muter-muter saja di dalam darah, tidak bisa diserap ke dalam sel. Akibatnya gula darah meningkat.
Itu yang tipe 1 ya.
Tipe 1.
Kemudian yang tipe berikutnya.
Yang tipe 2 itu adalah karena gaya hidup. Bisa juga karena ada keturunan. Tapi biasanya zaman dulu adalah menyerang orang-orang dewasa lebih dari 40 tahun. Tapi tentu saja kita bisa tahu bahwa zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu mungkin menyerang orang-orang dewasa yang sudah tua mungkin ya Bu Susi ya. Karena gaya hidupnya itu zaman dulu mungkin lebih baik. Orang
lebih baik ya.
Belum ada makanan-makanan yang siap saji. Dan orang zaman dulu juga masih banyak bergerak. Tetapi pada zaman sekarang, anak-anak remaja sekarang ini punya gaya hidup atau lifestyle. Kita tahu bahwa mereka kurang
banyak
olahraga.
Banyak duduk,
pakai gadget.
Gadget, ya. Betul.
Jadi,
terus
malas kan mereka. Terus yang kedua, makan-makanannya itu sudah tidak bergizi tetapi makan siap saji. Dan kita tahu bahwa di situ mengandung kolesterol.
Terus minumannya juga yang gula-gula.
Nah, minumannya gula dan
gitu.
Soda, manis. Jadi, akibat yang pertama itu sebenarnya biasanya obesitas atau kegemukan.
Kegemukan,
nah,
ya.
Kegemukan ini menjadi faktor utama anak untuk menjadi
diabetes.
Jadi nantinya itu, kalau yang tipe 1 itu karena memang tidak punya insulin. Yang tipe 2 sebenarnya dia punya insulin
tapi
normal. Tetapi insulinnya ini kewalahan dengan
karena
apa yang
itu,
masuk
itu,
makanan yang terlalu manis, bersoda,
ya
kan?
Gitu ya.
Jadi hari
coklat-coklat,
permen,
es gitu ya.
Es krim. Hari ini yang sakit diabetes semakin lama semakin mudah
semakin
karena
muda,
gaya
ya.
Hidup atau
karena
lifestyle.
Karena gaya hidup itu ya. Berarti itu tipe 2 ya, Dok ya?
Tipe 2.
Tipe 2 itu. Oh, jadi
kalau tipe 1 ya memang dari dulu
ya,
mesti mulai dari kecil, ya.
Kalau dibandingkan ini, mana yang lebih berisiko, remaja cowok atau cewek, Dok?
Ya sama saja lah.
Sama saja ya.
Tergantung gaya hidupnya lah.
Kalau tadi dokter bilang obesitas itu bisa terjadi dua-duanya ya.
Bisa.
Bisa cowok,
sekarang
bisa
cowok
cewek
juga
ya.
Juga
jadi
obesitas.
Kan ada yang bilang bahwa oh ini pasti cewek yang ini, tapi kayaknya cowok juga gitu. Jadi
sama
saja ya.
Iya.
Nah, gejalanya ini apa sama dengan orang yang sudah dewasa lansia gejala? Kadang-kadang mereka tidak mengerti gejalanya. Bagaimana gejalanya tiba-tiba tahu gulanya udah tinggi dan udah parah lalu harus suntik insulin gitu. Jadi tanda-tandanya kayak apa nih, Dok?
Ya gejalanya sebenarnya sama dengan orang dewasa ya. Tanda-tanda yang klasik itu 3, Bu Susi. banyak makan,
mm-mm,
banyak minum, sering kencing, mm-mm, tapi kurus.
Kurus itu.
Nah,
yang
kurusnya,
tadinya obesitas bisa
iya,
kurus itu.
Langsung kurus dikira
oh,
diet, tapi padahal bukan.
Bukan ya.
Dan ngomongkan mm-mm, kurus itu bukan 1 kilo 2 kilo, tapi mm-mm, bisa 10 kilo gitu.
Mm-mm, turunnya drastis
iya,
gitu ya.
Jadi haus, sering minum
mm-mm,
gitu.
Terus kencing-kencing sering.
Iya,
gitu,
kencing sering terutama malam hari.
Oh.
Jadi itu terkenal
gitu
sekali gejala klasiknya.
Hmm.
Tapi zaman sekarang sebenarnya orang bisa lebih ini ya terhadap kesehatan kan
sensitif
lebih
sensitif ya seharusnya
iya,
ya.
Langsung bisa
mm-mm,
periksalah
mm-mm,
gitu. Tapi
kalau
memang
dia sudah berat badannya sudah turun 5 kilo, 10 kilo itu kan berarti sudah enggak normal gitu loh.
Iya.
Ada sesuatu yang salah dalam
mm-mm,
tubuhnya.
Mm-mm.
Kemudian haus terus saja pikirnya kalau haus terus ya dia malah minum yang manis-manis
iya,
itu tambah bahaya ya Dok ya.
Biasanya makannya banyak tapi berat badan
enggak
bertambah. Tapi juga
mm-mm,
kita enggak bisa bilang ya, loh semua yang makan banyak itu jadi diabetes. Enggak juga. Tapi
mm-mm,
memang ada orang-orang tertentu tuh rentan. Artinya
mm-mm,
begini Bu Susi, memang sudah ada faktor di dalam keturunannya itu
mm-mm,
diabetes.
Diabetes gitu, jadi mudah
uh-uh,
ya berisiko uh-uh, ya.
Jadi munculnya
mm-mm,
mungkin diabetes orang tua
mm-mm,
yang muncul 60. Mungkin untuk anak-anak
bisa 30,
bisa 30,
bahkan di bawahnya gitu
iya,
ya Dok ya. Nah ini apa sih bahayanya bila anak itu masih remaja ini itu sudah terserang diabetes gitu?
Ya tentu saja komplikasinya mulai dari remaja ya. Padahal komplikasinya itu kan banyak.
Banyak ya.
Dan nanti apalagi remaja putri,
mm-hmm,
nanti juga akan menikah hamil
mm-hmm,
ya toh.
Berisiko
kehamilan
ya,
dengan diabetes.
Mm-hmm.
Ya, terus komplikasinya itu kan ke mata.
Mm, betul.
Lah masa
ya,
masih muda matanya sudah enggak bisa lihat,
gak bisa
buta,
lihat, kabur-kabur
iya,
gitu ya.
Terus ke ginjal.
Mm.
Masa nanti masih muda gagal ginjal.
Gagal ginjal, cuci darah
iya,
gitu ya. Jadi
terus ke saraf, semua
mm,
saraf. Masih muda nanti sudah kesemutan.
Mm-mm.
Sudah jimpe.
Mm.
Nah, sudah apa namanya ada luka di kaki.
Enggak sembuh-sembuh. Terus harus diamputasi. Oh iya
nah,
sih banyak sekali ya Dok ya.
Semua komplikasi
mm-mm,
pada diabetes itu kalau kena yang lebih muda kan kasihan.
Mm-mm.
Anak ini kan masih masa pertumbuhan.
Mm-mm.
Dia cita-citanya masih
iya panjang
masih jauh,
ya.
Hidupnya masih panjang.
Nah, untuk
kalau
mencapai cita-citanya kan ya enggak besok atau minggu depan, tapi kan masih jauh ya.
Nah, iyalah kalau
bisa
terus
tahunan.
Sudah kena penyakit diabetes itu, aduh kasihan. Lah kalau
kasian, ya,
bukan berarti kalau saya bilang ya, kalau umur 70 kan paling 10 tahun kena diabetes itu ya, enggak
ya,
apa-apa lah.
Enggak apa-apa, sudah waktunya.
Lah tapi kalau 30 tahun atau 20 tahun sudah diabetes,
iya,
selama 50
banget
tahun
ini bisa menikmati hidup ya.
Waduh, benar-benar kasihan, benar.
Iya, betul-betul kasihan ya Dok ya, jadi itu. Nah bagaimana sih mengatasi agar anak remaja yang sudah ketahuan bahwa gula darahnya itu tinggi? Nah, untuk mencegah supaya jangan timbul komplikasi ini, apa yang harus dilakukan anak remaja ini?
Ya, tentu saja periksa ke dokter
mm-hmm,
dengan baik, mm-hmm, edukasi,
mm-hmm,
ya tahu dia penyakit ini apa bagaimana
gitu ya,
caranya.
Penting ya edukasi ya Dok ya.
Iya,
mm-hmm,
diet.
Mm-hmm.
Pilarnya itu ada edukasi,
mm-hmm,
diet
ya.
Terus minum obat sesuai dengan anjuran dokter, olahraga.
Betul. Olahraga itu penting
nah,
ya Dok ya.
Iya, itu semua.
Jadi
enggak
boleh duduk, terus sudah ketahuan dia gula darah tinggi, masih tetap duduk aja, nggak pernah olahraga. Itu juga yang akan menimbulkan komplikasi kan ya?
Iya, pastilah.
Kalau tinggi terus. Terus
pokoknya
minum
kalau
obatnya juga nggak rajin gitu.
Supaya tidak timbul komplikasi ya, gula darahnya harus terkendali.
Ya, terkendali.
Namanya
ya,
terkendali. Iya,
ya, betul-betul. Nah, ini tips dokter untuk anak-anak remaja ini bagaimana? Ataupun nanti orang tua yang sedang mendengarkan ini, yang memiliki anak remaja supaya tahu gitu. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah supaya anak remajanya nggak kena diabetes gitu Dok?
Ya yang pertama mestinya adalah punya gaya hidup lifestyle yang sehat.
Sehat
ya
itu
kan?
Ya. Mm.
Tidak merokok,
tuh,
tidak minum minuman keras. Makannya jangan yang sepat saji.
Mm-mm.
Makan makanan yang biasa saja
sayur,
di rumah.
Sayur, buah
iya,
gitu ya.
Kurangi gula.
Mm-mm.
Karena gula terlalu banyak juga tidak baik.
Mm-mm.
Kurangi minuman bersoda. Minuman
mm-mm,
bersoda itu sebenarnya gula tinggi.
Gula tinggi itu ya Dok ya.
Iya.
Mm-hmm.
Terus
betul.
Jadi makan itu harus benar-benar yang bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh.
Mm-hmm. Yeah.
Terus olahraga tentu saja.
Mm-mm.
Setelah olahraga ya berarti juga hindarkan stres juga bisa. Jadi memang itu berhubungan sekali. Stres
ya,
juga ya.
Harus di-manage
hindarkan stres,
ya, diatasi stresnya ya.
Dan harus education. Jadi harus mengerti mengenai
dia
penyakit
sendiri harus
itu.
Cari tahu sebenarnya ini kenapa aku kena ini, apa ini diabetes.
Kalaupun nggak kena, mungkin bisa melihat dari faktor keturunan.
Keturunan.
Misalnya orang tuaku diabetes. Saya sering kali apa namanya memberikan edukasi kepada orang tua. Mereka pasien-pasien saya yang diabetes, saya bilang diabetes itu cukup di bapak ibu saja, anak-anaknya jangan. Caranya harus, dok, caranya ya harus dijaga makan makanan mulai dari sekarang. Karena ternyata pola konsumsi orang tua ini juga ditiru oleh
ditiru,
anak.
Ditiru, betul.
Dan bohonglah kalau mengatakan saya nggak suka manis-manis, tapi pada kenyataannya
betul,
itu
memang.
Suka manis atau karbohidrat yang banyak yang menyebabkan manis.
Ya, betul.
Nah, kalau di dalam rumah tangga dengan makanan seperti itu, anak ini nanti 10-15 tahun lagi juga akan sama seperti orang tuanya.
Iya, jadi kalau banyak makan karbohidrat yang tinggi-tinggi ya, seperti roti, terus-terusan apa, kue-kue, lalu minumnya itu kan kadang-kadang juga soda-soda kan, dok, ya. Itu juga harus dikurangi ya.
Ya,
kalau sekali-sekali dengan teman nggak apa-apa,
tapi
kalau tiap-tiap hari begitu lalu makanan cepat saja terus itu juga susah ya dok ya.
Iya, jadi
lalu
seperti
duduk
itu.
Saja tanpa olahraga. Anak-anak remaja sekarang kan banyaknya duduk dengan gadgetnya itu. Terus makanan-makanan yang kalori tinggi, lemak banyak, karbohidrat banyak gitu.
Ya mudah-mudahan saja sih sebenarnya apa namanya negara ini atau sekolah itu bisa melatih anak-anak untuk
memberi edukasi tadi ya.
Iya, untuk bergaya hidup sehat. Jadi ada beberapa sekolah misalnya sebelum mulai pelajaran dia ada senam dulu gitu. Kalau ada anak yang memang melanggar apa hukumannya olahraga, misalnya lari
betul,
gitu.
Itu ya.
Jadi kalau memang tidak bisa
ngerjakan PR lari keliling gitu.
Kalau memang enggak bisa diatur di rumah, mungkin di sekolahan. Makanya jadi penyakit tidak hanya diabetes ya. Jadi semua sekarang kecenderungan semua penyakit yang dulu untuk usia tua sekarang untuk usia muda. Jantung.
Usia muda, jantung juga ya, ini banyak.
Hipertensi gitu. Jadi memang pencegahannya dengan cara olahraga dan makan-makanan yang tepat.
Tepat ya. Baik, dok, terima kasih banyak untuk penjelasan mengenai diabetes pada anak remaja. Sampai jumpa di program berikutnya ya, dok ya.
Ya, sampai jumpa Bu Suci.
Sahabatku, semoga perbincangan mengenai diabetes pada remaja tadi bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi saya mengajak Anda bersama-sama merenungkan mengenai satu topik bahwa kasih itu tidak pemarah. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya sajikan khusus buat Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku Tetap memandangmu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
Sahabat, dalam hidup ini Anda tentu ingin mengasihi sesama Anda seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tentu hukum Tuhan ini sudah tidak asing lagi, dan tentu Anda ingin melaksanakan hukum Tuhan ini dalam hidup Anda. Namun Anda menyadari bahwa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri bukanlah hal yang mudah. Karena untuk mengasihi, kita harus melakukan hal-hal yang baik dan positif kepada orang lain. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi sahabatku, bila Anda ingin mengasihi orang lain, maka Anda harus sabar, Anda harus murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak pemarah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara mengenai kesabaran, mengenai murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak sombong. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kasih itu tidak pemarah. Sahabat, mudah bagi kita untuk mengetahui apakah orang yang kita kenal itu atau orang-orang yang ada di sekeliling kita itu, apakah mereka seorang pemarah atau penyabar. Pemarah adalah orang yang gampang sekali marah bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginannya sendiri. Pemarah bisa diartikan orang yang tidak suka kepada apa saja atau siapa saja dan di mana saja. Dan orang pemarah adalah orang yang sering marah kepada siapa saja, tentang apa saja, dan di mana saja. Sahabat,
Seorang pemarah merasa terpuaskan bila ia bisa melampiaskan amarahnya. Tetapi rasa puas itu hanya sementara saja. Dan ia bisa saja marah-marah lagi. Kadang bisa tanpa sebab. Karena orang hanya ingin marah supaya ia puas. Orang pemarah tidak menyadari bahwa sifat pemarahnya itu membawa kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Seorang pemarah dalam hatinya hanya dipenuhi dengan energi negatif atau hal-hal yang negatif. Orang yang mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosi, pikirannya dipenuhi oleh hal-hal negatif, sehingga segala hal bisa salah dan timbul amarah. Lalu emosi yang meledak-ledak tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan sebaiknya. Masalah akan menjadi lebih buruk. Seorang pemarah akan lebih memperburuk situasi yang sudah kacau. Sahabatku, di samping dipenuhi energi negatif dan memperburuk suasana, seorang pemarah juga akan ditinggalkan banyak teman. Teman-teman yang dulunya dekat akan menjadi jauh dan menjaga jarak. Orang akan takut mendekat dengan seorang pemarah, karena pemarah dikasih tahu sedikit tentang kesalahannya, maka ia akan emosi dan segera marah. Nah, siapa yang ingin dekat dan akrab dengan si pemarah? Tentu tidak ada, bukan? Sahabat, bukan saja teman akan meninggalkan seorang pemarah, tetapi hal-hal baik juga akan meninggalkannya. Misalnya, seorang teman mengajak mentraktir makan bersama-sama, tetapi ia tidak akan mengikut sertakan si pemarah. Nah, rugi kan? Yang lebih parah lagi adalah pemarah akan dicap atau dilabel sebagai pemarah seumur hidupnya. Sahabatku, saya akan membacakan beberapa ayat dari Kitab Amsal yang berbicara mengenai seorang pemarah. Dalam Amsal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Kemudian dalam Amsal 21 ayat 19 dikatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Dan dalam Amsal 22 ayat 24 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Itulah beberapa ayat firman Tuhan mengenai pemarah yang menunjukkan bahwa pemarah tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Oleh sebab itu, Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang pemarah, karena seorang pemarah tidak akan bisa mengasihi sesamanya, karena kasih tidak pemarah. Sahabat, ada pertanyaan dalam benak kita semua tentunya. Apakah kita tidak boleh marah? Bagaimana kalau anak-anak kita berbuat salah dan tidak taat kepada orang tua, lalu kita tidak boleh marah? Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah kadang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan anak-anak kita atau murid-murid kita kalau kita seorang guru. Tetapi kita tidak boleh berbuat dosa ketika marah. Dan amarah kita harus padamkan setelah kita selesai memperbaiki kesalahan orang lain. Bila kita tahu anak kita melakukan kesalahan yang sangat penting dan perlu dimarahi, maka kita tahu kita marah karena demi kepentingan anak-anak kita, bukan demi memuaskan emosi yang tak terkendali. Dan bila anak kita hanya melakukan kesalahan yang tidak berarti, misalnya menumpahkan air minum karena tidak sengaja, ya tentu kita tidak boleh marah. Sedangkan seorang pemarah, kesalahan sedikit saja dan tidak penting, ia sudah marah besar. Sahabat, saya tidak tahu apakah Anda seorang pemarah atau seorang penyabar.
Anda yang tahu. Bila Anda mendapati diri Anda seorang pemarah, dan sadar bahwa sifat Anda telah membawa Anda jauh dari teman, dari keluarga, dan energi Anda habis untuk marah-marah, lalu pikiran dan hati Anda penuh dengan hal-hal negatif, sebaiknya Anda memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pemarah. Mulailah membuang hal-hal yang negatif yang membuat Anda gampang marah. Mulailah belajar mengendalikan emosi Anda. Bila Anda sulit untuk memulainya, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menolong Anda, karena hanya Tuhan yang mampu mengubah diri Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda dan ingin Anda hidup bahagia dan memiliki damai dan juga berguna bagi orang lain. Tuhan ingin Anda mengasihi sesama Anda. Oleh sebab itu, Tuhan ingin Anda mengubah diri Anda menjadi seorang penyabar, bukan pemarah. Karena pemarah tidak akan mengasihi sesamanya. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan kembali mengenai kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan memberkati dan melimpahkan kasih-Nya buat Anda. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama Wanita Berpengharapan. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin bertanya atau menanggapi acara ini atau memberikan respon, atau mungkin Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi kami, Wanita Berpengharapan, melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi, 081-333-777-386. Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.